Село Чуків стало першим, куди наприкінці серпня 1892 року, сльотавого похмурого дня, приїхав вчителювати Микола Леонтович. Співи і арифметика – такі предмети мав викладати в церковно-парафіяльній школі молодий учитель. Ось коли знадобилися його різнобічні інтереси. Недарма у семінарії сумлінно вивчав математику. Згодилася та наука. Платня – 27,5 карбованців на місяць. Школа – гарний великий цегляний будинок з великими блискучими вікнами, стояла на околиці села, обнесена кленовим тином. А з дороги – ворота і перелаз, як у доброго господаря. По обіч ганку розкинулися густі кущі буску. Ото в травні, як зацвітуть, потоне школа у ніжній рожево-білій піні, милувався юнак доглянутим подвір'ям. У Чукові Леонтович придбає безцінний досвід організації самодіяльного симфонічного оркестру. Він шукатиме шляхи сполучення інструментів у різні групи, підбиратиме потрібні тембри, колорит звучання. Це було досить складно, адже молодий музикант мав покладатися лише на власний досвід. Його оточували учні-початківці, які з надією та захватом дивилися на вчителя. А він задавав скрипкою тон, вступали оркестранти, потім співаки, і линула у високе небо пісня, до якої композитор повертатиметься все життя. Неостанно редагував, переробляв, доки вона не перетвориться у неповторну, хвилюючу вокальну мініатюру. Мала мати одну дочку, та й купала у медочку, та й купала поливала, щастя долі не вгадала. Правда, для створення своєрідної музичної школи, хор і оркестр, довелося витрачати власні кошти на придбання музичних інструментів. Спасибі батькові, якби не його допомога, то навряд чи осилив би такі затрати. А хор у Чуківській школі зазвучав так чарівливо, як ніколи до того. Це визнавали всі, і керівництво школи у тому числі. У цьому селі почав народжуватися перший збірник пісень з Поділля. Саме в цей період Микола закохається. Вперше – і раптово, ніжно і щиро. Клавдія Ферапонтівна Жовткевич була уродженкою волинського села Підлісці, донькою революціонера. Тендітна, задумлива, втім мала неабияку стійкість, тверду волю і рішучий характер. До останніх днів життя Леонтовича залишиться його дружиною, найвірнішим другом, опорою у незатишному бутці. А над мене вірнішої на світі не знайдеш. Кохання прийшло, як у пісні, навесні. Він вперше побачив Клавдію на шкільному подвір'ї після концерту. Вона стояла біля тих самих кущів буску, які йому так сподобалися по приїзду. Юна, тендітна. Аромат буску наповнював тихий травневий вечір, огортаючи п'янкою хвилею. Шуміла стара береза, і Микола вперше подумав, що її тремтливе листя нагадує сердечки. Дівчина була у колі подруг, та Микола бачив лише її високе чоло, великі світлі очі, задумливий погляд, тонкий профіль. Кокетливо і разом з тим зворушливо вибивалися з-під білого шовкового шарфа русяві кучерики. Ноги самі понесли його до того гурту. Молодь сміялася, жартувала, а Микола, завжди такий товариський, приязний, не міг вимовити і слова. Серце билося, як налякане пташеня, навіть у голові паморочилось. І разом з тим тепле почуття заповнювало все єство юнака. Так би й стояв вічність і очей не зводив зі світлокосої незнайомки. Дівчата, і як вони все помічають, відчули зніяковілість вчителя, почали підштовхувати одна одну, підсміюватися. «Що то ви на Клаву задивилися, Микола Дмитровичу? Чи не закохалися часом?» «Так вона здалеку, а у нас і своїх дівчат вистачає». Леонтович червонів, віджартовувався, а потім боязко подивився на дівчину. Клава виглядала спокійною, навіть безтурботною. Ледь помітна посмішка грала на її вустах. І Микола відразу заспокоївся. Чому? Сам не розумів. У нього було таке відчуття, що колись у далеких світах, може в іншому житті, він уже знав і кохав цю дівчину. Такою рідною, близькою здалася вона. Коли дівчина заговорила, ще більше впевнився у несподіваній думці. Той голос йому снився, бринів у душі, а зараз дзвенить, наче народжений весняними сутінками. Не щувся, як опинилися поряд, і як усі розійшлися, не пам'ятав. Вони сиділи на лавочці серед шкільного подвір'я удвох. Ні, ще були місяць і зорі. Їхня розмова точилася то жваво, немов вони намагалися розповісти одне одному все-все, що було у їхньому житті до цієї зустрічі, то раптово замовкали. Втім, мовчання, здавалося, з'єднувало їхні серця ще більше, ніж слова. Розсталися вже далеко за північ. Довго потім Микола міряв кроками шкільне подвір'я, прислухався до нічних звуків, вдивлявся у темно-синє небо. А чув при цьому оксамитовий голос і бачив миле кругле личко, великі світлі очі, м'які русяві кучерики. Красуня? На мить задумався. Для нього найкраща, бо відчуває у цій дівчині споріднену душу, і перед тим меркне будь-яка найчарівніша врода. Клавдія мала скоро їхати до Вінниці, вона там навчалася, а Микола збирався на канікули до батька. Батькова родина переїхала до села Білоусівки, що нагадувало величезну чашу, денцем якої був глибоченький став, облямований тоненькою смугою осоки. Микола приїхав сюди на початку літа, котре видалося теплим і погожим. Дощі були короткими, спокійними та благодатними. Сонце не палило нещадно, а турботливо зігрівало землю, піклуючись і про соковиті ягоди, і про пишний колос. Бучною зеленню розкошували сади, огортаючи прохолодною тінню білі хати, дбайливо підбілені паленою глиною. Затишно юнакові у батьківській домівці, мати не намилується, подорослішав, змужнів, тільки худий, одні очі. «Так гарні ж очі!» – сміється сестра Олена. Вона теж приїхала на канікули, навчалася у Київській консерваторії. Микола перегортав сторінки своєї збірки пісень. Щось правив, прагнучи досконалості. Після довгих сумнівів насмілився послати свої труди Миколі Лисенкові. Вважав його неперевершеним майстром української пісні. Ще написав докладного листа, схвильовано оповівши про свою любов до народної пісні. Боязко просив порад. Збірка вийде у 1901 року. Пізніше ту його працю високо оцінить Микола Лисенко. «Пригадуючи собі вашу збірку пісень, – напише Леонтовичу видатний композитор, – я був дуже зрадований, знайшовши в ній самостійні ходи, рух голосів, а не підкладання інтервалів задля гармонійної площі. Від тих слів у молодого музиканта наче виростуть крила. Ти розумієш, Клаво? Захоплено ділитиметься своєю радістю з майбутньою дружиною. Це дуже висока оцінка для мене, а найголовніше, що Лисенко помітив те, чого я домагався, обробляючи пісні. Я не раз спостерігав у інших композиторів, як в обробках голоси хору були якимось штучним придатком до мелодії. Вони ніби мертві паперові квіти, приліплені до живої пахучої троянди, псували цілий букет. Живі пелюстки випиналися і різали око своєю невідповідністю. От чому мені завжди хотілося, щоб у моїх піснях був живий букет, щоб там помічався рух, який так, до речі, зауважив Лисенко. Задумувався про другу збірку, ходив сусідніми селами, спілкувався з селянами, слухав пісні, записував. «Скільки ж у світі пісень?» – розмірковував вечорами, схиляючись над зошитом. «Наче зірок у небі, і в кожній свої болі, свої радощі. Їх складали люди у неповторні хвилини, а потім до тих слів перлин торкається безліч вуст, наче до джерельної чистої води. Бо доки існуватиме світ, буде і щастя, і горе. Адже краще про все не розкажеш, як у пісні. Пожалітися чи порадіти, безліч почуттів переплітаються у мелодії. І за кожною піснею людська доля. Пісня не вмирає, переходить від однієї людини до іншої. Ой, в полі калина, ой, в полі стояла, хто йде, не минає, калину ламає, хто йде, не минає, калину ламає, тяжко тому жити, хто долі не має. Любовно підбираючи пісні для другої збірки, думками летів до Клавдії. Перечитував її листи, особливо перед тим, як лягати спати. Повторить юнак пошепки милі серцю рядки і засинає з посмішкою на вустах.